predigra i ljubavna smrt iz Tristana i Izolde. Berlinskom filharmonijom na Kolarčevom univerzitetu diriguje Herbert von Karajan.